Tere, head sõbrad, kuulame jällegi pare podcasti, vaatamata koronapandeemiale ikka üritame aeg-ajalt teeni tuua huvitavad külalisi ja täna on koos minuga stuudios Keijo Telve, vabama juht. Tere!
Tervist!
Ja kui te vähemalt kuulete ähkimist või haukumist, siis tegelikult Keijo, su koer rosin on ka meil täna siin kaasas.
Just, kui on selline kodukontori aeg, siis seda elu on meie ümber nii palju rohkem, et kellel on kodus laps, kellel on koer ja... Ja kuidagi see on muutunud natukene nagu tavapärasemaks, et ma võibolla ei oleks mõelnud kuu aega tagasi, et võiks intervjuule koera kaasa võtta, aga kuna ta on saanud koosoleku täiesti lahutamatuks osaks, siis täna mõtlesin, et miks mitte.
Kas rosinat hakkab see karantiin ära ka tüütama või sinu karantiin siis põhimõtteliselt?
Ei, ma arvan, et ta ei tüdi sellest veel nii pea, et vastu pidiselt ma mõtlen, et huvitav, mis siis saab, kui me läheme tavapärase kontori juurde tagasi. Aga huvitaval kombel meil oli just esmaspäeval vabamuskoosolek, kus me arutasime siis selle laiema ringiga, et kuidas nad tunnevad ennast kodukontoris, et kas me läheme sellega edasi. Ja me otsustasime, et tegelikult me teeme kuni selle suve lõpuni kodukontorit, teeme kaugtööd, et me oleme hästi suutnud endale sisse seada sellise rütmi alates hommikustest kohvipausidest ühes koos, et arutada, kuidas kellegi läheb kuni selliste veebi, üleveebi koosolekutega. Et miks hoida inimesi sellisel palaval suvepäeval Tallinnas, kui nad saavad võsul teha terassi peal tööd. Ja ma väga usun sellesse, et kui inimene on õnnelik, tal on hea olla. Siis ta teeb ka oma tööd palju parema meelega, et meie tõesti otsustasime selle kodukontorit jätkata vaatamata sellele, et see kriis hakkab loodetavasti vaikselt taanduma.
No ma, kui ma siit kohe hüppan muusiumi võimalike külastajate juurde, kas sa ei karda, et võibolla äkki inimesed, kes on arvanud muusiumis käima ka nüüd selle koronakriisi tingimuses mõtlevad, et neid erinevad virtuaalnäituse on ka hästi palju, et milleks füüsilise kujul hakata üldse kuhugi kohale minema.
See on täiesti tõsi ja samas on jällegi me ju reisime Eesti pildis võibolla sellel suvel rohkem, sellepärast, et välismaale ei saa. Ja tuleb nagu teispidi grupp inimesi, näiteks minu enda suvekodu on Pärnus ja ma väga huviga ootan Pärnu muuseumisse minekut. Et teispidi jällegi, et juhan ka suve jooksul just neid Eesti peresid, kes teevad võibolla väljasõidu Tallinnasse ja siis muuseum on väga hea koht, kuhu tulla. Ja mida meie statistika hästi näitab, millal iganes on vihmane ilm, on kohe meie külastaja numbrid kõrgemal, et muuseum on väga hea paik, kuhu minna jalutama. Ja kus saada natuke teistsuguseid mõtteid, meil on 1000 ruutmeetrit ekspositsioonipinde, nii et seal saab kõvasti niimoodi poolteist tundi, kaks tundi ära veeta ja see on natuke teistmoodi. Et üks asi, mida ma märkan ka antropoloogina, et inimestel hakkab iga. Nad vajavad oma ellu vaheldust, nad tahavad tegelikult saada oma kodust välja, saada võibolla natuke eemale oma pereliikmetest korraks. Ja see muuseum, mis pakub väga head vaheldust. Et selles osas ma arvan, ma ei pelga veel seda, et muuseum selles suvel tühjaks jääb.
No me jõudsime väga kiirelt tähtsate asjadeni, mis on toimumas praegu. Täna koronakriisile, aga räägi natuke enda taustast ka, kuidas sa oled jõudnud sinna, kus sa praegu oled? Mida sa oled teinud?
Võiks alustada sellest, et ma sattusin magistrantuuri ajal uurima Soome ehitajaid. Ma olen ise pärit Pärnumalt, väga paljud minu klassivennad, tuttavad, läksid juba gümnaasiumi kõrvalt Soome tööle. Ja see, mis hakkas juhtuma, nad ossid endale kortereid, nad oli tõesti, raha oli palju käes. Ja see hakkas mind huvitama, et milline see elu ikkagi on üle lahe niimoodi pendeldada ja käia. Ja tegin seejärel ka oma doktoritöö ja sattusin Ida-Soome ülikooli kahte väga toredasse uurimisprojekti, mis uuris siis pendeltööd tegevaid inimesi. Ja jällegi väga põnevalt on näha, kuidas paindlik töökorraldus on seal ka peamine märksõna. Ehk siis, kuidas inimesed panevad oma elu tööle niimoodi, et neil on ebatavaline töörütm. Neil ei ole 9-5 töö. Tihti peale neil on 10 päeva juhti, väga pikad tööpäevad, 12-13 tundi. Ja seejärel on 2 nädalat vaba. Ja ma vaatasin, et mida selline rütm hakkab tegema peresuhetega. Sest see peamine ju selline stereotüüp on, et mees läheb Soome tööle, pered lähevad katki, mehel on Soomes üks perekond, Eestis teine perekond. aga teistpidi ma nägin selle pendel töö puhul ka väga mitmeid positiivseid asju, mis sellise muutunud töörütmiga kaasa tulid. Ja üldse paralleelselt siis õpingutega lõime kursusekaaslastega rakendusliku antropoloogkeskuse, kus me oleme siis nüüdseks juba 5 aastat teinud inimkeskseid uuringuid, ehk siis me ei saada välja mitte küsimustiku, vaid me läheme kohale. Ja samamoodi, et märgata selliseid põnevaid võibolla vastuolusid, et kui me esimese hooga mõtleme, et Soome ehitajad on kõik ühte tüüpi, siis elades võibolla nendega samas linnas, käies neil külas, rääkida nendega nädalate kaupa juttu, olla selles samas seltskonnas, siis hakkab märkama hoopis teistuguseid nüantse, mida võibolla esimese hooga ei märkagi. Ja me oleme 5 aasta jooksul rakis väga tihti näinud, kuidas antropoloogina meil on nagu me super võime on saada inimestele lähemale. Ehk siis täpselt sellised võibolla ebatavalised gruppid, meil õnnestub aru saada neist võibolla paremini ja seda aru saamist tuua kas siis ettevõtte juhini, kas siis tuua personalijuhini, mõne töötajani ja see tegelikult aitab meil teha paremaid otsuseid. Väga hea näide oli kas see segab? Kas ma...
Ei sega.
Väga hea näide oli politsei piirivalve ameti jaoks tehtud kontoriuuring. Ja esialgu nende uuringu lähtekoht oli see, et nad hakkavad ehitama uut kontorihoonet, et milline see kontorihoone peaks olema. Kui palju peaks olema avatud kontorid, kui palju peaks olema suletud kontorid, kui palju laudu, millist töökeskkonda inimesed tahavad. Aga kuna see anti halduse projektiks, siis nende peamiseks küsimuseks oli, et mitu lauda me saame ära võtta. Ja siis kui meie antropoloogide enda nime laua tahes, siis meil õnnestus neid niimoodi nügida selles suunas, et tegelikult me mõtleme tulevikus töötamise viiside peale, siis me peame hoopis alustama sellest, et mis tüüpi tööd inimesed teevad. Mis on nende harjumused töömõttes, kuidas nad oma päeva on üles ehitanud, millised on inimeste vahelised sotsiaalsed suhted, kas see kontor on ka kokkusaamise koht või see on ainult töötegemise koht, kui palju politsei piirivalve ametil on ka väga palju seised riigisaladusega töötamist, aga teisalt neid on ka inimesi, kes on väga palju kontorist väljas, et kuidas kõiki neid erinevaid töötamise viise arvesse võtta. Ja meil õnnestus küsimus nihutada toolide ja laudade küsimusest tegelikult sellele, et kuidas inimesed tulevikus töötavad. Kui nad loovad oma kontori 10 aasta perspektiivis, alles valmib see 10 aasta perspektiivis, ja nad töötavad seal võibolla 20 aastat, siis need küsimused nõuavad sotsiaalteadlasi ja humanitaarteadlasi, kes võibolla ei keskendu mitte tänastele toolidele laudade, vaid sellele, et mis trende me näeme, kuidas ühiskond on muutumas. Ja see toob siis põnevad nüantsid välja. Nii et võib öelda, et ma olen keskendunud siis inimkesksetele uuringutele ja sealt väga huvitavalt pärast doktorantuuri lõppu tõi Eluvi Tallinnasse juhtima Vabamut. Ja siis ta sama sellist inimkeskset perspektiivi juhi perspektiivist siis rakendama või juhi kohalt vaatama, et kuidas siis, kui kerge on teha neid inimkeskseid otsuseid, et ma pean tunnistama, et need erinevad rollid on tihti põimunud, et antropoloogina ma võin märgata mingeid mustreid ja mõtestada inimeste käitumisviise ja juhina seda sama teadmist rakendada igapäevases töös on väga raske, et korraga samas rollis olla. Aga ma näen, et igal juhul selline lähedalt vaatamine ja inimeste mõistmise või püüdmine inimesi mõista, et need on kindlasti mu töös hästi olulised märksõnad.
No praegu on aeg näitab, et muudatused võivad tulla ikka üle öö. Kas või me vaatame seda ja kuidas piirid on praegu sul hetkel kinni. Mis arvad oma kogemuse pealt, milliseid otsuseid ja millest lähtuvalt teevad oma otsuseid need inimesed, keda sa oled uurinud seoses Eesti-Soome pendelrändega?
See on hästi huvitav olukord, sest mida ma olen ka korduvalt toonitanud on see, et Soome on Eesti jaoks otse kui varuvariant. Kui meil läheb olukord halvaks, siis meil on alati see heal järjel naaberrahvas, kelle poole pöörduda, kas minna suvel maasikaid korjama või mõnele ehitusobjektile appi. Ja täna on olukord, kus see esimene tagavara variant on ära kadunud. Ja see on hästi ebatavaline ja kummaline olukord, sest see on esimest korda 30 aasta jooksul, alates siis Eesti iseseisvumisest, kui meil jälle ei ole võimalik tegelikult oma elujärge parandada, sattudes siin võibolla täbarasse olukorda, on näha juba praegu, et ehitussektor tõmbab natukene kokku ja just ka Soome objektid, millele Eesti firmad teevad muidu alltööd, on ära jäänud. Et see on pigem tekitab samamoodi ebakindlust, hirmu, tundmatust, et kõik sellised hästi inimlikud tunded, mida ma praegu näen nii oma uuritavate hulgas, oma perekonnas, oma töötajate hulgas, et see on selline ebatavaline aeg ja meil ei ole väga palju alternatiive, et kui vanasti see ei mõelda, et noh, Soome ehitajaks ikka saab minna, no muidugi see ei olnud nii lihtne, aga piltlikult see tagavara variant on ära kadunud, et see kindlasti suurendab ebakindlust inimestele.
Mis sa arvad, kas pigem inimesed või siis eestlased üritavad Soome jääda või pigem tulla tagasi, kui nüüd ühel hetkel ollakse tõesti selle lõpliku valiku ees?
Ma avastasin oma doktoritööst põnevalt, kuna viimase majanduskriisi ajal eestlased tundsid, et Eesti riik jättis nad hätta. Soome riik võttis nad avasüli vastu, pakkus väga häid sotsiaalseid kindlustusi. Neil on samamoodi töötu abirahad on palju paremad kui Eestis, et palk säilib enam vähem aasta, viimane palk siis. Ja seetõttu eestlastel on komme kuni tänaseni tegelikult näha Soome riiki sotsiaalselt tugevamana. Ja nad usaldavad Soome riiki just selle eelmise positiivse kogemuse tõttu rohkem. Ja selle koondsumas, kuigi ma ei ole täna Soomes elavate eestlastega suhelnud, siis minu sisetunne on pigem selles, et tõepoolest jäädakse pigem Soome, kinnitatakse ennast seal, usaldatakse Soome riigi otsuseid ja sotsiaalseid garantiisid, sest neil on positiivne kogemus sellega olemas.
Mida aasta vabama juhina on sulle õpetanud kõige rohkem?
See on... Ma sain ju küsimused ette ja see ma pean tunnistama, see oli kõige sellisem trikikam küsimus, et see pani ka mind korra selle aasta peale tagasi mõtlema, sest see aasta on olnud korraga väga palju pikem kui aasta tunnetuslikult ja teistpidi väga palju kiirem tunnetuslikult kui aasta. Aga huvitaval kombel minu isa on ettevõtja, minu vanaisa on laeva kapten, minu teine vanaisa oli ka ettevõtja, mu onud on mõlemad ettevõtjad olnud. Ja ma olen näinud väiksest peale hästi tugevat sellist hierarhilist juhtimist, et on, noh, et tuleb olla karm, peab olema reeglid, peab olema struktuur, tuleb kontrollida, kas inimesed on kell 8 laeva tekil, kas see mees ikka on oma vahiposti. Ja millegi pärast oli, ma arvan, hästi pikalt minu jaoks ka juhtimise võrdkuju selline samasugune hästi range, struktureeritud, autoritaarne juhtimine. Ja võibolla vabamut juhtides, meil on väga tugev tiim. Meil on, ma sain eelmiselt juhilt päranduseks, nagu me oma keskis ka naljatame, oma nägu meeskonna. Et ma saan juhtida seda teistel põhimõtetel ja meil on, nagu ma korraga mainisin, et me rakendame vabamusringjuhtimise põhimõtted. See tähendab seda, et inimesed võtavad vastutust juhi positsiooni vastavate projektide põhiselt vastavatel tööjärkudel. Neil on õigus valida, otsustada, kaasa rääkida. On väga palju teeme otsuseid konsensuslikult läbi arutelu. Hästi juba eelmisest sügisest rakendame Rasmus Pedaniku abil sellist koosloome põhimõtet, et kuidas tõesti kõik alates kiidides, külastusjuhtidest, kõik kogu tiim, kogu meie meeskond ühes koos tegelikult juhib muuseumi. Muuseum on meie nägu ja me läheme sellise see sama jõuga ja see sama energiaga, mis see sünergias tekib nagu sellega edasi. Ja ka tegelikult viimastes juhtimisteooriates on väärst rohkem kirjutatud, kui olulisel kohal on juhtimisel empaatia, kui olulisel kohal on tunnetest rääkimine. See võib küll tunduda, et see ju teeb päevad hästi keeruliseks, et kuidas ma tunnen ja kuidas sa tunned. Aga ma väga hindan seda, et mu töötajad näiteks väljendavad, et ma ei saanud sellest aru, kas sa saaksid ennast täpsustada, mis sa täpselt sellega mõtlesid või, või näiteks ma olin väga liigutatud, kui üks mu töötaja ütles, et, et me mõnikord tahaksime kooki, siis me tunneksime, et me oleme väärtustad. Ja siis ma mõtlesin, see on nii tore, et meil on selline meeskond, kus me saame väljendada seda, et mida, mis teeks meid tööelus õnnelikumaks. Täpselt samamoodi, kui ma rääkisin alguses kodukontori otsuse tegemisest, et me arutasime tõesti poolteist tundi, kuidas meile töötada meediks ja mis aitaks meil selles ebatavalises olukorras kõige paremini töötada. Nii et see paindlikkus, empaat ja koostöö kuulamine, et just selliste väärtuste rakendamine juhtimises ja kuidas see töötab. Ja täna ma usun sellesse veel rohkem kui aastaga tagasi, et seda on see aasta mul õpetanud.
Ma ei tea, kui palju sa oled selle aastaga juba läbi teinud värbumisprotsess, aga mulle tundub, et, et sellisel puhul vist värbumisprotsessis see ongi kõige olulisem, et kas inimese puhul on potentsiaali, et ta tuleb nende väärtustega kaasa.
Just, et me, see on ju tore ütlus, et, et alati värvatakse oskuspõhiselt, aga vallandatakse väärtuspõhiselt. Et, et just üks väga hiljutine värbamiskogemus näitas ja kinnitas seda sama, et me näime lõppfaasis mitme tugema kandidaadi vahelt ja ühe kandidaadi puhul me nägime, et ta on meie tiimi nägu. Et see on, see on huvitav tõesti, et kuidas ära tundmine tuleb hoiakust, suhtumisest, töökultuuri, ongi eesmärgipärasusest, et kui me oleme muidu võrdlemisi paindlikud oma töötegemise viisides ja kohtades, siis hästi oluline on see, et me usuksime samades eesmärkides, et me oleksime valmis neid täitma vajadusel kiiresti, vajadusel üle öö, aga teispidi teises kohas see lubab meile paindlikust, et see on kaks asja peab tasakaalus olema. Nii et väga, väga kindlasti ma näen seda oma tiimis ja väga usun sees, et, et ühised väärtused ja ühine arusaam töö tegemisest on need, mis on hea tiimi aluseks.
Sa juba natuke alguses rääksid sellest kaugtöö tegemisest vabamus, aga Aga kui me lähme sinna päris koronakriisi algusesse, siis kuidas see muutuste protsess käis, vabamus?
Me oleme teinud selle kuu aja või pooleteist kuu jooksul nüüd vähemalt 4 erinevat strateegiat. Et kõigepealt vähendatud kujul, siis kodukontoris täielikult välja arvatud piletimüük, siis täielikult kinni ja siis täielikult kinni oleku puhul. Mida me märkame ka teiste ettevõtete puhul, hästi oluline on ümber õppimine. Meie oleme ka need inimesed, kelle põhiroll on olnud näiteks kiidituuride läbiviimine või näiteks piletite müük, meie kohvikus töötavad inimesed. Täna me oleme toonud nad turundusse, me oleme toonud nad virtuaalprogrammide loomise juurde, me oleme õpetanud neile, kuidas teha näiteks väga, väga hea projekt, me lugesime just hiljuti ette, Hilda kirju. Hilda oli üks siis Kasastani vangilaadrisse küüditatu. Ja tema kirjadest tuleb väga välja selline perekonna armastus ja lootust tagasi tulla ja lootust jällegi oma lähedasi näha, mis on väga sarnased emotsioonid praegusele hetkele. Ja siis kogu meie meeskond ühiselt ühe mehena luges neid igapäev neid ühe Hilda kirja ette. Et me oleme leidnud sellised teisi tööülesende, teisi tööjuppe, tööd meie kogudega. Et see aeg on väga palju tuginenud just paindlikkusele. Et me ju keegi ei tea, millal see olukord lõpeb. Muuseumid lahti tegemise aega ei ole veel välja kuulutatud. Niimoodi, et on oht, et see läheb veel edasi kuid ja kuid ja kuid. Et me peamegi tegema võibolla järgmise 3 kuu plaani, võibolla järgmise 3 nädala plaani ja niimoodi hästi paindlikult samm-sammult edasi minema. Ja jällegi seda on väga hea teha, kui see tiim liigub niimoodi sujuvalt ja on valmis vastavad sellele, mis signaal tuleb. Et näiteks praegu on näha, et esimese hooga hakkavad lahti minema vabaõhumuuseumid, siis meie inimesed juba näiteks mõtlevad välja, kuidas emadepäeval teha orienteerumismängu vanalinnas. Et täpselt, et olla selline ajaga kaasas käid, olla võimalikult paindlik ja loota, et läheb paremaks.
No kuidas sulle tundub, kas see info, mis riigi poolt tuleb, on see piisavalt selge või sa sooviksid mingisugused teisi indikaatorid selle jaoks, kuidas uusi strateegiat teha?
See on, ühelt poolt on mul väga raske anda tagasisidet riigile, sest ma näen ka seda, kuidas me oleme määramatus olukorras. Et ka neil ei ole infot selle kohta, kui palju meil on homme või kahe nädala pärast haigestunud. Ja jällegi antropoloogina ma näen, et see ei ole mitte niivõrd ainult küsimus avamise aegades, vaid veel enam see on küsimus inimeste ootuste ja hirmude maandamises ja majandamises. Et see, mida praegu inimesed ootavad, on ühelt poolt võibolla lohutus, ühelt poolt kinnitus, et me pingutame ühe asja nimel ja teistpidi just ka selline, et me saame üheskus hakkama, et selline turvatunne, seetõttu ma näen, mis on väga hästi tehtud praegu, on kõik erinevad meetmed, mis aitavad inimese töökohta hoida. Et see, et inimesel säileks sisse tuleb võimalikult kaua enne võibolla siin pikemat majanduslangust, see on väga oluline. Ja seda on ka korduvalt toonitatud ja sellele mul on hea meel. Aga võibolla, mis on jällegi, mida ma antropoloogi näen, et kunagi ei ole liiga vähe sellest kommunikatsioonist. Et mis on see, mis täna inimesi paneb käituma mingil viisil. Ja näiteks kui me vaatame viimaseid nädalaid, kuidas vaatamata eri olukorrale on piirangud läinud palju lõdvemaks. Sellepärast, et inimeste enda selline hirmutunne on kadunud. Nad on võibolla tüdinud, nad on väsinud kodusistumisest ja nad hakkavad neid reegleid painutama. Nad lähevad kõigepealt parki või peavad sünnipäevasid algus, pannakse maskid ette, pilt tehakse ära ja siis võetakse maskid eest ära. Või kuidas ma näen, et inimesed planeerivad volbripidustusi ja volbripidustuste vahepeal öeldakse, et paneme maskid ette, ei ole hullusi midagi ja samas tund aega hiljem on tegelikult see mask juba toanurka jäänud. Et see on ka selline ebatavaline aeg, kus inimesed katsetavad neid piire. Ja võibolla oleks mõistlikum anda konkreetsemad juhendid, kuidas eri olukorras jätkuvalt edasi käituda, aga vaatamata sellele anda ikkagi nagu neile õhku ja liikumist ja ruumi, et nad saaksid kuidagi mingit ebatavalist või mingit sellist innustavad positiivset emotsiooni. Muuseumi juhina ma kohe ütleksin, et see on muuseumisse tulek näiteks, et mis võiks anda seda turvalist vaheldust, pakkuda mingit kultuurikogemise viisi.
No kas sa oskad oma meeskonna liikmete puhul tuua mingisugused näiteid, mis selles ülemineku faasis on olnud sellised keerulised momentid ja kuidas sa oled juhina need momentid saanud ületada?
Võibolla kõige keerulisemad momentid on hoida terve tiimi tervikuna, sest me oleme ju väga erinevate digioskustega. Me oleme, kes on harjunud töötama oma sülearvutist, kodust, köögist. Veel üks väga selline oluline märksõna on tööergonoomika, millega ma tegelikult me ei ole saanud väga palju teha. Inimestel ei ole kodus sellised kõrgemale tõstetud lauda ja tugeva seljatoega istumuskohti või vastupidiselt. Nad ka kogu aeg üritavad leida seda kõige paremat töökohta. Päris kriise alguses oli inimestel puudu kodus arvutitest, et inimesed töötasid telefonis sellepärast, et see oli üks ekraan juures. Või teistpidi veel, kui mõelda selle peale, kuidas jäi puudu laudadest, et ise kui neid ekraan oli piisavalt, siis see, et teha endale koju üks kontori nurk, et sellest jäi ikkagi puudus. Mis on huvitav, et ühelt poolt me räägime asjadest ja sellest füüsilisest kontorist. Ja teispidi ikkagi, mul on õnneks kõrval väga hea teine juhatuse liige Karen Jagodin, kes alguses peale tegelikult hästi tugevalt rõhutas, et kommunikatsioon. Et kui me olime juba päevas kaks e-kirja saatnud, siis ta ütles, et kolmas tuleb veel, sest tegelikult on olukord juba muutunud. Ja isegi kui ei ole võibolla öelda midagi, et siis see sama täpsustus, et ikkagi, noh, et meil praegu ei ole infot, aga me anname teile kohe edasi kogu informatsiooni, mis tuleb, et need see meeldetuletus, et kui palju inimesed vajavad ebatavalistel aegadel tuge, kinnitust. Siin on väga hea näide AK-st, kes tegi ju keskpäevase AK erisaate ja on teinud ülekandeid tõesti. Ja kui kuidas vaatab, et arvud on kasvanud, et inimestel on väga suur vajadus informatsiooni järgi. Ja ma arvan, et ka see on võibolla põhjus, miks täna valitsuse otsuseid kritiseeritakse, et just, et ise kui nad annavad väga palju informatsiooni, siis see vajadus inimesel on, et see tahaks veel rohkem, et tahaks nagu pidevalt kogu aeg seda kursis olekut. Et võibolla see on olnud midagi, mida mis tuleb mulle järjest meelda. Aga mis mind veel huvitav on see, et kuidas, kui me hakkame nüüd eriolukorrast väljuma, et mis on need asjad, mida me suudame oma töörütmis säilitada. Et kuu aja, kui me oleme õppinud väga palju uusi ja olulisi asju. Paindlikust, just seda sama eesmärgipärasust, et me teeme ära mingisugused tööjärgud, mitte me ei ole kontoris 8 tundi. See on väga põhimõtteliselt erinev töötegemise viis. Või kui me toome siia juurde veel, et näiteks inimesed on harjunud tegema tööd üle Eesti, tehakse väga palju virtuaalkoosolekuid. Inimesed ei pea istuma bussis 5 tundi. Nad ei pea hommikul sõitma tööle ummikutega. Mõni inimene ütleb, et ta teeb hommikusi meile, loeb koos oma putrukausiga, et ka 2 asja. Et tegelikult me saame väga palju aega sellega juurde. Ja nüüd ma arvan, et on põhiküsimus, et kuidas personalijuhid, juhid, osakonnajuhid suudaksid seda sama paindlikust ja efektiivsust, mida me oleme nüüd kodukontoris saavutanud, kuidas nad suudaksid seda hoida. Ja kuidas seda on võimalik viia meie tööelu normaalsuseks. Et tõesti, täna on olukorras, oleme olukorras, kus inimesed väga erinevas vanuses, väga erinevate digioskustega, väga erineva võibolla eelhäälestusega virtuaaltööoses. Täna teevad seda, mis tähendab, et seda on võimalik jätkuvalt kasutada mingitele etappides. Näiteks, miks inimesed peaksid jaanipäeva eel töötama Tallinnas kontoris ja siis ummikutes sõitva kõik reedõhtul maakodu poole? Miks mitte seda hajutada? Miks mitte anda neile võimalused töötada paindlikumalt ja valida vähemalt seda kohta ja võibolla seda aega, mille nad töötavad.
No, kui palju vabamus on planeeritud seda, milline see kriisist väljumise strateegia hakkab olema?
Me oleme teinud endale mitu plaani. Et meil väga oleme ka see, et millal me lahti läheme. Aga me kõigepealt alustasime sellest, et kuidas me ise töötame. Kuidas, kui olukord on, võibolla sellised reeglid on lõdvenemas, et me näeme, et me tahame hoida kodukontorit, et me ei sunni inimesi ühistransporti, me ei taha tekitada kontoris seda, et 10 inimest on tihedasti külg-külje kõrval, vaid me võtame omalt poolt nagu selle. Võtame omalt poolt võibolla selle vastutuse, et me hoiame nende inimeste või me vähendame inimeste vahelisi kontakte ja me üritame olla siis selle võrra rohkem ühenduses üle veebi. Mis tähendab juba praktiliselt lahtioleku aegade osas, siis me teeme endast kõik, me just praegu töötame välja suvist programmi. Mis paneb kokku 2 asja, et inimeste tahel oleks palju distantsi, neil oleks muuseumisturvaline olla, kõik pinnad oleks mitu korda puhastatud, kõik meie töötajad kannaksid maske, oleks, et muuseum oleks turvaline koht, kuhu tulla kultuuri nautima. Tõesti, meil on palju liigutavaid lugusid, mis võiks anda täna lohutust. Ja võibolla pakkuda mõtteainet ja ka sellist ettevõtlikkust, et kuidas inimesed on keeruliste aegade just toime tulnud. Ja see võib olla see üks tugi samas sellises ebatavalises olukorras, et kuidas hakkama saada ja kuidas näha, et tegelikult meie ümber on ka erinevaid võimalusi täna, et tuleb lihtsalt kinni haarata nendest.
No sellest paindlikkusest ja kodukontorist töötamisest on olnud ka meie podcasti varasemates episoodides juttu ja siis on ka ettevõtjad välja toonud mingisugused kitsaskoht. Ja üks kitsaskoht võib olla see, et inimesed hakkavad igatsema seda päris kontakti. Ma kujutan ette, selleks, et muuseumis töötada, selleks ikkagi peab olema inimene selline, et ta inimesega kontaktis olemises saab energiat juurde. Et, et kuidas sulle tundub sinu meeskonna näol, et kas ühel hetkel näiteks mõnele inimesele ei pruugi see töö enam nii palju sobida, kui, kui kontakti jääb vähemaks?
See on täiesti õigus, võib täiesti olla ja samas on jällegi huvitav terve Eesti näitel, kuidas, ma võtan jälle selle antropoloogi pilgu, et kuidas seda inimeste vahelist kontakti täna kanaldatakse teistel viisidel. Näiteks on väga huvitav näha, kuidas Eesti väike tootjad on oma reklaamikampaaniad üles ehitanud sellele samale personaalsele kontaktile. Näiteks, kuidas toome kodumunad sulle koju kätte või et siin on, no, kuidas on just see kauplejad kauplejale side, mis ei ole Eestis nii populaarne. Ma lähen külapood ja ajan kolm sõna juttu ja võtan need piima pudelid, et on näha, kuidas see kontakt liigub lihtsalt teise kohta. Et me võibolla suhtleme rohkem oma pereliikmetega, me suhtleme rohkem oma sõpradega, vanavanematega, me oleme võibolla lähemas suhtluses oma piimamüüjaga, aga töökontekstis me ka selle suve jooksul ikkagi planeerime giidi tuure lihtsalt natukene kaugemate vahedega või miks mitte ühel hetkel äkki on võimalik ka 10-kesi või 20-kesi filmi vaadata ja selle üle arutada, et see inimeste vaheline kontakt töökeskkonnas ka kuhugi ei kao ja tõesti see, kuidas meie oleme selle oma tiimisisese kontakti asendunud näiteks ühiste kohvijoomistega hommikul või siis kutsume aega 11 lõunale niimoodi kõik, et erinevad inimesed on oma ekraanide taga ja oma kodus, siis see leiutab seda sotsiaalsus uuesti, aga see sotsiaalsus ei kao. Et kui ma tegin oma doktoritööd Juensus on Ida-Soomes väike linn ja see oli tõesti peaaegu, ma ütleks, proovi aeg sellele isolatsioonile, mis meil praegu on, siis ma märkasin, et minu sotsiaalsus pereliikmetega tõusis väga oluliselt, et ma helistasin palju tihedamini oma vanavanematele, suhtlesin oma vanemate õdede vendadega, et see ma olen harjunud lihtsalt oma põhienergia panema täna tööle. Võibolla see energia ja selline suhtlemisvajadus hakkab olemagi rohkem lihtsalt teistes kanalites.
Meie podcastis on selline soovituste rubriik ka, äkki sanad lõpetuseks kolm soovitust kuulajale, see märksõna võiks siis olla, et kuidas paremini inimesi juhtida.
Esimene soovitus on kindlasti kuulamine. Et ma ise tuletan seda ka kogu aeg meelde, et ma võtaks oma inimeste jaoks aja, kuulaks neid, ei segaks vahele, ei üritaks efektiivselt jõuda selle ivani või otsuseni, vaid tõesti kuulata. Teine väga oluline soovitus, mida ma sain paar nädalat tagasi, on see, et küsi oma inimestest, kuidas sul läheb. Ja mul oli tõesti üks tore töökõne, kus me rääkisime kõik asjalikud asjad ära, jõudsime otsuseni, ma olin juba telefoni ära panemas, siis ma küsin, paus, Kristi, kuidas sul läheb? Kuidas sul päriselt läheb? Ja meil oli väga tore 10 minutit vestlust inimlikult ja jällegi, olgu siis kriisi aeg või mitte, siis et me küsiksime üksteise käest rohkem, kuidas läheb. Ja kolmandat pidi antropoloogina on see, meil igas ettevõttes on kultuur, oma ettevõtte kultuur ja võtta aega mõista, et milline see minu ettevõtte kultuur on, millised reeglid meie ettevõttes on, nii kirja pandud kui vaikimisi reeglid, millised on meie omavahelised kokkulepped, millised on meie tabud, mida me ei tee, millised on meie rituaalid, mis hoiab meie sellist tööhõimu koos Ja kui me hakkame mõtestama oma tööelu ka sellise kultuuri prisma läbi, see pakub väga palju selliseid põnevaid märkamisi ja häid ideid. Ja rakendusliku antropoloogia keskusel on ka blogi, nii et seal on paar päris head blogipostitust just sellise ettevõtte kultuuri märkamise osas. Mis on see, mis näiteks miest räägitakse suitsunurgas, aga koosoleku lauad aga mitte, aga mille põhjal tegelikult tehakse otsused? Et märgake oma ettevõtte kultuuri.
Keiu, suur aitäh sulle.
Aitäh.